Við erum hljósetin Sekam og Trí og platavíkunar platan okkar. Nýja platan okkar heitir Scream.
Lagið Heart is God lokalag plötunar Scream og einhvern veginn varð bara lokalag leið og það var búið til. Það einhvern veginn bara þannig lag. Og það var líka síðasta lagið sem að Ágústa Eva söng í vinnunni á þessu. Og ég held að galdurinn við þetta lag sé einmitt sá að hún var búin að vera öskursyngja hérna, lög allt kvöldið og var algjörlega búin á því og komin svona á tilfinningarlega núlpunkt.
Sem rock and roll starin
sem rock, vera. Já, og maður heyrið það í röddinni, hún svona svolítið rám og svolítið hrjúf. En rosalega falleg og rosalega tilfinninganæm.
En zero fucks given.
Sko. Zero fucks given. En þetta hefði ekki geta verið flottara augnablík og réttara fyrir þetta lag. Og okkur órað aldrei fyrir því að þessi söngtaka myndi vera svo eina sem að hérna, myndi einhvern veginn standa.
Nei, ég átti bara eina.
Og gaman á því að segja að Arnar Guðjóns syngur hérna bakrættir í lagi.
Já, guðdamlegt.
Já, hann hérna takk einhverju hans. Kemur úr öðrum heimi svona.
Og hann að kemur enja
Já
Enja áhrif, óvart
Já, stórt tilfinningar eitt lag með stórum enda sem að lokar plötinni á góðan hátt
Þetta samt tekno
Þetta samt tekno
Tekno meets enja, slow tekno
Bara njótið vel
Njótið, takk fyrir okkur
Já, þannig awesome. Endur þið á enju, tekno og líka svona, en einmitt, sko, það mörg lög í bara sögunni sem hafa verið tekin á svona síðustu mörg, bara twist and shout er gott dæmi
já,
um þetta,
síðast,
það sem
síðast,
er bara eitthvað svona,
síðast, síðast
get ekki meira, þú veist,
já.
Þannig að það mikið af svona stórum lögum sem hafa verið bara eitthvað svona, já, bara það var þetta eða ekki.
Þú verður.
Já, þú verður að klára.
Hvernig er allar að gera?
Síðustu dropana.
Já.
Takk innilega fyrir komuna og hjartalega til að hafa mikið með blöðuna.
Takk og takk fyrir að hafa okkur.
Og takk fyrir að hlusta.
Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagar 17. til 19. júli. Kökkar á pé, gróa, pítens, duft, hugaró, gubba hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið. Slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Listen to just what I've got to say. Everything is coming my way. Think I'm gonna be okay. It's true, I know by now. So I'll sing it all again for you. No longer need for you to feel blue. Think of all the things we've been through. I love you. So
fast.
Are you tired? I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before. Just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said I'd never understand the things that make a man of luck. My boy, your time is up. I'll break it first. I've had
somebody new. It's like deja vu. And when we spoke for months, what did you ever mean? What did you ever mean? How can they say that this is love?
fengið þig í fangið. Hætti aldrei að faðma. Í nóttinni bjó ljósið þegar við kysstumst. Í fyrsta skiptið var eins og sólin dræði upp á baugfingurinn. Sjóngilla ringin minn í alla fyrsta sinn. Í skugga atomstjörn á sumarbjörtu nætur himni beljósi. Þegar við kistumst í fyrsta skipti og sólin dræði upp á baufingurinn. Sjóndilda ringin minn í allra fyrsta sinn. Þegar við kistumst í fyrsta skipti var eins og sólin dræði upp á baufingurinn. Sjóndilda ringin minn í allra fyrsta sinn.
Kemur þú inn allt auðu bjart. Ég finn púlsin átt að fá það. Finn mig knúin til í mig kjart. Sér orða forðin að þið tómur engin orð. Það sem ég sagði í lagði ég samt ágætleg á borð. Núna upp með þér farið upp að mér. Vil ít lífs við orð. Núna ég finn númóru þinn eða býtu mér borð.
feet, wet floor, sunlight through the front door. My head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks and she asks me how I'm doing. And I say I'm fine. Burnt toast, milk's bad, stubbed my toe on the doorstep, my cat's lost, my key's gone, my neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part is part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine.
No matter
be proud of that, though, and feel the love.
Feel the love.
Þú ert að hlusta
á Rás 2.
Ég miklu meira spenntur fyrir
kids forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Before you and me run to the place that our hearts will we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, the time spent with you. Laughing like children, just staring into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps.
Just like citrus, all my time. whiskey's gonna ease my mind. Beach town dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in his 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door. The sand from your hair is blowing in my eyes. Blame it on the beach, grown men don't cry. Do you remember that beat down basement couch? I'd sing you my love songs and you'd tell me about how your mama ran off and pawned her ring. I remember everything. A cold shoulder, a closing time. You begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures and past the time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you.
You're drinking everything to ease your mind. You're like concrete feet in the summer heat. It burns like hell when two souls meet. No, you'll never be the man that you always swore. But I'll remember you singing in that 88 Ford. A cold shoulder, a closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words. And passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you.
Cold shoulder, closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures and passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you. Rod good whiskey's gonna ease my mind. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in my 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door.
Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Yeah. sem að ég með Heiminn hlýnar þegar ég með þig Þetta stærra en þú, stærra en ég Hvað heita stjörnunar sem ég sé Fylgjum tilfinningum sem að ég með Heiminn hlýnar þegar ég með þig Þetta stærra en þú, stærra en ég Hvað heita stjörnunar sem ég sé
Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Útgönguspá Ipsos kannana fyrirtækisins bendir til af þjóðernis sinnaði sagfræðingurinn Karol Navrocsi sigurvegari forsetakostningan í Póllandi með 51% atkvæða. Evrópusinnin Rafal Taskovski, borgarstjóri Varsjár, fær 49 af 100 miðað við spána sem birt þegar aðeins hluti atkvæða hefur verið talin. Verðið þetta niðurstaðan hún talsvert áfall fyrir ríkisstjórn Donalds Tusk. Nokkrir særðust í atlugu að fólki sem safnast hafði saman í borginni Boulder í Colorado til að krefjast frelsuna gísla í haldi Hamas. Alríkis lögregla bandaríkjanna rannsakar málið og forstjórinn Kass Patel kveðst líta á árásina sem hryðjuverk. Fjölmiðlar í borginni hafa eftir sjónarvottum að maður hafi kastað einhverju sem líktist bensínsprengju að fólkinu. Steve Redfern, lögreglustjóri, segir að spurður ofst nefnt að staðhæfa hvað ásetningur hafi legið að baki. Hann segir lögreglu hafi brugðist mjög hrætt við og komið að fólki með áverka sem líktust brunasárum. Maður hafi verið handtekinn án mótþróa. Ísleifur Þórhallsson, formaður bandalags íslenskra tónleikahaldara, segir að koma hefði mátt í veg fyrir ófremdar ástand sem myndaðist á tónleikum FM 95 blö í gær með betri skipulagningu. Mikill tróðningur myndaðist þegar fjöldi fólks vildi komast út. Minnst 15 þurfti að leita á bráðamóttöku eftir tónleikana. Ísleifur segir að frumskylda tónleikahaldara sé öryggi gestana, allt annað sé í aukahlutverki á viðburði sem þessum. Og þá íþróttir, Breiðablik vann 3-1 sigur á Víkingi í toppbaráttunni í bestu deild Karla í kvöld. Káir áttu endur komu með 2-1 sigur á Vestra. IBVF hafði betur gegn IA á Skipaskaga 3-0 en öðrum leikjum leik kvöldsins lauk með jafntefli. Valur og fram mætast í lokaleik 10. umferðar á morgun. Og þá komið að veðri, hæg vestlæg eða breytileg átt og skúrir eða dálítið rigning, hiti 5-10 stig, gengur í norðan stinningskalda allt hvassan vindi eða hvassviðri á morgun og gul viðvörun gengur í gildi fyrir norðland vestra fyrir hádegi. Rigning eða slitta með köflum landið norðanvert og snjó koma til fjalla, rigning suðaustanlands framöndir kvöld en þurft suðvestan til. Kólnandi veður, samfelld slitta eða snjó koma á norðaustur og austurlandi annað kvöld. Veðurstofan hefur gefið út appelsínugula viðvörun fyrir norðanland eistra, austfyrð og suðurland sem gildir aðfarnótt þriðjudags og eitthvað fram eftir degi. Gular viðvaranir verði gildi fyrir alla aðra landshluta að höfuðborgarsvæðinu undanskildu lungan úr þriðjudeginu. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar, rúf.is, fréttarlestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Kalt býtur morgunin Og borði sullas kaffi tá Í dag Líðin allmörg á Gólfi liggur flugan Thank you.
sem síð og gefi
macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco, me like me coffee, very importante, no time to talk, excuse me, my days are very busy, and I just own this little restaurant. Depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, porne o. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stresso, no stresso. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso Espresso macchiato.
Þú ert að hlusta á Rás 2.